Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с Димитър Делчев, секретар на парламентарната група на Реформаторския блок. Добър ден, добре дошъл. Вечер ли е вече, да бе?
Вечер, вече.
Аз понеже седа тук на тъмното и ми е светло, как съм влязла. Разбрах, че не сте ми чул встъплението, но аз лекинко само ще ви запозная, защото е важно, то се отнася много до Реформаторския блок. Призовах господин Доган и господин Миков, господин Доган като стратега на 27-я годишен преход на България към демокрация и господин Миков като предводител на вековната лява партия на България, да помислят не е ли време за единение. И вие може си представите мотивите ми за този въпрос. Това е вътрешно-политическата противоречива обстановка, в която немалък приносиме вашите колеги от Реформаторския блок. Външно-политическата атмосфера, бежанци, нестабилни правителства около нас, криза в Гърция, Турция от друга страна, чакаща за Европейския съюз в 64-та година, задържаща като дига бежанците за момента. Необявената война между Сирия и между Русия и Съединените американски щати в Сирия. Предстоящото утре съвещание на върха за бежанците в Брюксел. Много теми. Не знаете ги, просто ги нахвърлям, за да аргументирам въпроси. Не ли време за единение, питам аз вас като представител на Реформаторския блок и в частност като представител на партията Движение България на гражданите. Защото при вас най-ярко се вижда във вътрешно-политически план разцеплението.
Аз бих казал, че време за нова национална кауза, зад която да стане обединението. И даже бих предложил каузата. Борбата с корупцията, според мен, може да е кауза на цялата държава. Всъщност, България има тежки проблеми вътрешно-политически, после ще говорим и за външно-политическите, но тя има тежки вътрешно-политически проблеми, които се коренят в борбата с корупцията. И миналата седмица имаше доклад на Европейската комисия за икономическото развитие на държавите в Европейския съюз и той каза едно нещо. България има проблеми с икономическото развитие, защото корупцията и пречи.
Да. Сигурно, че сте го чел и че го използвате в дебата.
Вижте, то не е нужно Европейската комисия да ни го казва. Всички ние знаем, че в България има корупция от най-високото до най-древното ниво. Затова с координацията на госпожа Кунева и така усилията на правителството, ние ще се опитаме да приемем закон за борба с корупцията, който да се справи с корупцията по висшите етажи на властта. Нека от някъде се почне, да се почне от към главата на рибата. И всъщност този закон за борба с корупцията ще цели тези 15 000 човека, които или изразходват европейски средства, или са министри, или са депутати, или по някакъв друг критерий влизат в лица, които има риск от корупция, да бъдат много внимателно проверявани, детайлно проверявани и когато има съмнение за това, че са замесени в корупция, това нещо да става ясно.
Добре, доколкото разбирам, в доста напреднала фаза е вече обсъждането по предложения вариант от госпожа Кунева в Министерския съвет и той скоро може би ще се появи най-сетне на бял свет, защото всички народни представители казват, карат ни да се съгласим за нещо, но ние не сме го чели.
Ами той се появи вече на бял свят. Всички групи го имат, законопроекти.
Неофициално.
Всъщност след сряда, когато той беше обсъден на заседанието на Министерски съвет, не беше прият, но беше обсъден. След това всички парламентарни групи го получиха и доколкото разбрах се го прочели вече. Което мене може само да ме радва, защото предишния не го бяха прочели.
Даже АБВ изразиха съгласие и подкрепа днеска. Президент Първанов се изказа по този въпрос. Но
пак да
кога
видим
ще бъде внесен официално, може би все пак това е процедура от Министерския съвет?
Има задължителни законови срокове. Той трябва да бъде прият от Министерски съвет, след което да бъде публикуван и да изтече 14-дневен срок на обществено обсъждане. Той ще бъде качен на сайта на Министерски съвет, след което вече може да бъде внесен. Той до края на март амбицията е да бъде внесен в Народното събрание и да тръгне процедурата.
Мислих, че ще се доближи повече до президентските избори.
А, президентските избори са далече. Те са октомври месец.
Да, не ходим до тях.
Да се борим с корупцията от сега, така, не от до година.
А, но преди да стигнем до борбата с корупцията, трябва тая седмица, вероятно, надявам се, да седнете вие, реформаторския блок, и да решите кой ще се подписа по този вече наречен, беше анекс, споразумение, допълнително и така нататък, вече меморандум.
Какво не му харесва на меморандум? Аз не мога да разбера. Вижте как добре звучи.
Знаете ли, ще кажа нещо банално. Упаковката може да е разсякаква, важното е съдържанието.
И то е много добро, ако искате, да, ще ви разкажа и за него.
Сега ще разкажете за него, но кога вие ще имате яснота кой ще подпише този меморандум? И ако не го подпишат всички, както се очертава, без да изреждам, сега ще стигнем кой какво, какво ще означава това за коалицията ГЕРБ Реформаторски блок и за позициите на някой министри, които вероятно техните партии няма да подпишат? Вие сте.
Първо искам да кажа, че две от партиите, Движение България на гражданите и Съюз на демократичните сили, казаха, че ще подпишат меморандума на свои заседания.
Но още физически не сте. Борисов въпрос, го подписа.
То е технически въпрос, значи, който може да стане по всяко време. В момента, в който...
ДБГ и СДС подписвате.
В момента, да. В момента, в който реформаторския блок все пак има някаква единна, ще се постараваме, позиция по този меморандум. А позицията не може да бъде друга, освен подписване на меморандума, и ще ви кажа защо. Всъщност излезе така, противниците на меморандума твърдят, че този меморандум е безусловна подкрепа за правителството на ГЕРБ, което според тях не е добро. Според нас обаче е точно обратно.
Кои са противниците на меморандума?
Ми, да кажем, тези, които пишат по медии наляво надясно, че този меморандум е
безсмислен. Кажете някои имена.
Не мога да кажа имена, защото не съм изследвал въпроса.
Визирате ли Радан Кънев в това число?
Радан Кънев, примерно, няма да подпише меморандума.
Тогава да кажете кои са противниците.
Ми, Радан Кънев няма да подпише меморандума. Сега не съм сигурен дали това е позиция на Демократия Силна България, но да кажем, че не подписването на меморандума...
Защо нас казано, те в понеделник ще знаят, че се имат пресконференции.
Нека да си кажа каквото има да кажат. Искам само да кажа следното. Неподписването на меморандума означава за част от партиите, например БЗНС, МПСД, означава оставаме във властта, но без цена.
Как,
меморандума
как?
Е цената.
Стоп.
За управление.
Може ли да остане, ако Радан Кънев не подпише Петър Москов във властта? Може ли, ако не подпише БЗНС, Ненчев да остане министър на отбраната? Може ли, ако Корман Исмаилов партията не подпише,
да му
остане
заместник? Няма нормативна връзка между оставането във властта и подписване на меморандум.
Какво представляват?
Меморандум е политически знак, с който реформаторски блок, между ГЕРБ и реформаторски блок, мандатоносителите.
Който реформаторски блок е подсъствие на три субекта.
Реформаторски блок казва тези реформи в тези конкретни срокове. Например...
Ама вие СДС и ДБГ не сте реформаторски блок, при положение, че трима от субектите ще отсъстват.
Само да ви кажа, в меморандума пише, искаме обвързване на висшето образование и на резултатите на университетите с
финансиране.
Ще и
БСП няма да имат против.
Нека го подпишат БСП, ако нямат против.
Казвам ви.
Всеки, който... Този меморандум е отворен. Всеки, който иска да подкрепи тези конкретни мерки...
Я, това за БСП показва, че сега ще призовете и другите ли да подпишете меморандум?
Вижте, аз за БСП не правя илюзии, защото те са контра на абсолютно всичко. Те не са градивни
позиции. Ще призовете ли други партии извън реформаторския блок да подпишат?
Призоваваме партии от реформаторски блок да кажат каква е цената на останането в управлението. Следващите 3 месеца.
Какво значи цена?
Цената означава следващите 3 месеца да се случат 8 конкретни неща. След това до края на годината да случат 40 конкретни неща. Ето аз ви давам пример. Например, какви пари ще получават университетите и училищата? В момента те получават пари на база ученик или на база колко студенти са записани. Този меморандум каза, че до 3 месеца трябва така да се промени законодателството, че те да получават пари в зависимост повече от качеството на образованието. А не го ли искаме? 15% оптимизиране в енергийните дружества. Това предвижда меморандума. Тоест съкращение на заплатите, съкращение на оптимизиране на разходите. Това не го ли искаме? Всички го искаме това нещо. С конкретни срокове. Това е меморандум. Нищо повече, нищо по-малко. 40 конкретни мерки до края на годината. И аз не виждам защо някой
така,
може
нищо,
да се опъва да подпише този
така,
меморандум.
Но някой ще се опъне и няма да го подпише.
Ми, това си е за негова сметка.
Ама, вие употребихте няколко пъти, мен ме шокира това. Каква е цената за оставането във властта. Кой ще плати тая цена? ГЕРБ ли ще я плати? Нека да попитам. ГЕРБ ли ще я плати или ние избирателите ще платим цената да изтърпяваме субекти, които иди ми дойди ми днеска са вътре, утре са вън от реформаторския блок?
С едно изречение, цената за оставане на власт, за оставане в власт, в управлението, това е да се правят реформи. Вие не искате ли да се правят реформи? Аз искам да има реформи.
Зависи от кого?
Ами, от сегашното правителство. Аз мисля, че предишното доказва, че не може да прави реформи, така че БСП и ДПС да правят реформи, това е абсолютен оксиморон. А друг, който да може да прави реформи и да спечели доверието на гражданите, няма. Така че това правителство трябва да направи това, което избирателите са му възложили. На нас, нашите избиратели на Реформаторския блок, са ни казали направете реформа. Съдебната система, енергетиката.
Кънев не е доволен, че на вас избирателите са ви възложили съдебна реформа, такава, каквато той си я представя. Без да ме питал мен аз как си я представям, без референдум.
Аз само да кажа, че...
И иска да си я провежда.
Ние от Движение България на гражданите казахме, че този меморандум се налага, защото се провали историческия компромис между господин Кънев и господин Местан. Всъщност, извън този исторически компромис остана нещо много важно. Явното гласуване на Висшия съдебен съвет. И само с нашите усилия на Реформаторски блок, аз лично го предложих между двете четения заедно с колегите от Реформаторски блок, това нещо се върна. Така че в момента има възможност за явно гласуване на Висшия съдебен съвет. То ще бъде предложено от министъра на правосъдието и ще влезе в сила. Тоест, ето го смисъл от това Реформаторския блок.
Хубаво, и ред други неща. Всеки член, всеки представител на съдебната система ще може да предлага членове.
Вие сте запозната. Следите темата.
Това ми е любима тема. Затова ви казах, че Радан Кънев не е питал нас избирателите каква съдебна реформа искаме.
Оставете ги на страна Радан Кънев и ДСБ. Те имат конгрес другата седмица и трябва да вземат едно важно решение.
Кой остават ще води вашите надружения?
Остават ли или не остават в Реформаторския блок? Аз не съм чул и не знам каква е позицията на лидера на ДСБ за това дали те трябва да останат или да излязат от Реформаторски блок. Той каза, че Реформаторски блок е изчерпан проект. Каза, че е провален проект. Нещо, което е абсолютна безумица, нали, при положение, че Реформаторски блок качва резултат на всеки следващи избори. В същото време тази седмица се говореше за,
за бъдеще на Реформаторски блок.
И аз съм объркан да ви кажа. Не знам. Аз не знам лидера на ДСБ за какво ги призовава и явно те ще трябва да си решат сами.
Тоест, първи въпрос. Вие ще изчакате да мине конгреса на ДСБ или кога беше той?
Другата седмица, събота и неделя.
Нали така? Ще ги изчакате ли да мине този конгрес и тогава да им дадете меморандума да го подписват?
Значи аз... никой не чакаме. Всеки, който иска, може да сложи подписа си под меморандум. Няма крайен срок.
От кога тогава ще почне да текат тези 3 месеца, 5 месеца, 8 месеца?
И нека да видим. Господин Ненчев заяви, че пак иска да мисли още време. Т.е. другата седмица предполагам, че ще се разреши неговата дилема. МПСД също имат да взимат решение. Корман Исмаилов. И не знам, трябва да ги питате тях. Аз също ви казвам, че не разбирам.
Опитвам се да поканя Корман Исмаилов, ако сега ме чува, да се прави, че не ме вижда, като му звъня и да дигне телефона, да стъпи.
Аз не разбирам защо един добър документ, против който никой няма възражения. Никой не е казал този текст.
Възражения може да има много, но все пак това е политическо споразумение.
Само да ви кажа, преди 2 месеца, когато се създаде преговорен екип между ГЕРБ и Реформаторски блок, вътре влезаха представители на всички партии, включително на ДСБ, доктор Петър Москов. Всички тези представители подписаха декларация, върху която се базира този меморандум. И изведнъж обръщане на 180 градуса.
Вие все пак съгласете си.
Не е логично. Това ще се разреши.
Вие сте юрист човек и сте млад перспективен политик. Питам ви най-така без да се заяждам.
За което благодаря.
И аз ви благодаря, не съм. Винаги е приятно да се разговарям. Аз си говорим човешки. Никой не е глупов. Особено нашата аудитория, като ни гледа. Не подписват ДСБ, примерно. Ще кажете, това са хипотези. Бъдещи несигурни събития, да, казано на юридически език. Но така изглежда. Да. Не подписват. Имат конгрес. Остава ли Москов партията? Не остава, даже това е вторичен фактор. Москов остава по силата на какво? Че има хубаво шанче ли? Министър на здравеопазване.
Прави здравна реформа.
Верно. Вие може ли да кажете какво се изразява тази здравна реформа?
Националната здравна карта, която вече имаме след толкова време чакане миналата година, бюджета на НЗОК, на Националната здравна осигурителна
каса. Баба ми отдолно, Оино, какво разбира от здравна карта?
За реформа в здравеопазването.
Хората не знаят, господин Дочев. Питайте баба си.
Аз не очаквам от хората да са специалисти.
Питайте прабаба си.
Аз не очаквам от хората да са специалисти, но знам, че хората искат да имат добро здравеопазване на добра цена. То базата за това нещо трябва да се създаде сега, защото се е чакало толкова
време. За да експериментираме, всъщност това е негово право, пък и така нямаме още явни упреци, може би, макар че Лекарския съюз има явни упреци, много болници реагират по места, нали виждате, да речем съсловни разни разправи. Да речем, на Москов му се гласува доверие. Така ли? И остава като министър.
То вече му е гласувано доверие. Даже вота на недоверие пропадна с 60 гласа.
Чий министър, обаче с извинения, е той? Ако не се Демократична сила на България не подпиша?
И на Реформаторски блок. На коалиция от партия Реформаторски блок.
На ДБГ?
Той е излъчен от Реформаторски блок. Той не е на ДБГ, очевидно, защото е излъчен от Реформаторски блок. Но с подкрепата
вие
на
премиера... поемате, Раданка не си бие към шика, но вие поемате отговорността за провал или успех, или пък аплаузите за успеха на Москва.
Реформаторския блок има 4 министри. Това са министър Николаевна Божидар Лукарски, здравеопазването Петър Москов, отбраната Николай Ненчев и сега Меглена Кунева на образование. Докато тия 4 министри имат подкрепата на Реформаторския блок...
И един заместник има на отбраната на...
Те ще стоят министри. А Петър Москов имаше, ако не ме лъжи паметта, на 100% доверието на всички от Реформаторски блок, включително ДСБ,
да,
които се пишат опозиция.
Не всички бяха в
залата. Не всички са противоречиви в действията си. Ние сме последователи. Добре. България на граждани. Ние знаем, че
Николай,
си има министри и си ги подкрепят.
Николай Ненчев.
Да.
Не е имал вот на недоверие срещу него, така че не сме сигурни дали ще го издържи.
Е, ние гласувахме стратегия за отбраната, така че в този смисъл той получава
нещо,
малки
което...
вот на
доверие. Ево е за единодушите, но то нямаше как. Терензия, че трябваше да не сте патриоти просто по закона за отбраната.
А точно обратното. Да. Ние искаме да се справим с този въпрос.
Разбирам, това е
въпрос, мигрант.
Без коментар. Но той може би няма да подпише. И ако не подпише, трябва да остане министър.
Защо предполагате, че няма подпише?
Мишът се колебае като обране време.
Нека се колебае. Колебанието може да наклони към да, може да наклони към не. Ако наклони към не, тогава е въпрос на министър-председателя, който все пак нарежда кабинета и преценява как да му изглежда кабинета, да предприеме действие.
Тоест, той ще колко прецени. Сте хитрички. Какво Бойко Борисов да взима под крилото Петър Москов, сега ще вземе и Ненчев. Утре кой още?
Вижте, аз по-скоро си мисля, че... Аз по-скоро си мисля, че тия въпроси за това кой от коя партия е излъчен и от към коя партия е минал и дали е към унази, а не е към другата партия, са по-второстепенни.
И как да не
е? По-първостепенните въпроси са дали това, което сме заложили в меморандума, било той подписано 3, 4 или 5 партии, си изпълни. Защо?
Кой носи отговорността на края на Бойко Борисов по главата?
И Реформаторски блок и ГЕРБ носят отговорност.
Какъв е този Реформаторски блок?
С изключение на тези, които избягаха от отговорност.
Какъв е този Реформаторски блок?
Това е,
колко сте
това
се измерили
е коалиция
с ГЕРБ,
от партии, която социолозите
колко сте се
показват
с ГЕРБ, че не мога да
в момента, че
колко?
Има доверието на
колко?
Също толкова
цифри?
Хора, колкото имало и на
цифри,
местните
колко
избори.
Колко се измерим с ГЕРБ?
5,5% е Реформаторски блок. Той е по-малкият партньор в правителството. Нали така?
Една седма? Тук имате?
ГЕРБ е 20%.
7 министра, както казвам.
Не са 7, нали ви ги изредих? 4 министра.
Що казва 7?
Нямам представа през неговия поглед как изглеждат нещата, но ние имаме отговорност за 4 министри.
Да.
Сложна е темата.
Не е сложна темата. Това е все едно. Не се объркам изобщо. Това е все едно.
Не, значи, говоря за хората, че хората се обърха вече.
Напуснали разни партии Реформаторски блок, обаче техните представители остават. В такъв случай тези субекти, лица, които остават в управлението министри, те представляват само себе си.
Добре, те вършат ли си работата, да ви питам аз?
Не.
Според мен си я вършат.
Не.
Според мен си я вършат, защото ако не си я вършиха, щяхме да имаме до сега 3 министри на здравеопазването, както в първия кабинет.
Аре на бас, че Москов скоро ще си ходи.
Нека да не се хващаме на база такива
поради,
неща, защото
поради,
аз съм пристрастен поради, малко или много.
Поради,
Москов е реформатор, както е реформатор.
Реформа. Що ви е страх?
Не, мен е страх.
Ето, просто... виждате ли, като стара дума да си дадем дума. Аз ви казах искрено си мнение с риск Москов да не стъпи тук в студиото никога. Поради не състоява се здравна реформа.
Това ще взаимоотношение с Москов, моля ви
не,
се.
Не, въобще ме интересува.
Си ги имайте.
Шегувам се, но вие не смеете да ми кажете, ще успее ли Москов реформата или не? Да или не?
До сега успя. Защо не успее и за бъдеще? Имаме големи...
Вижте,
ние възлагаме големи надежди на Москов. Ако той не успее Реформаторски блок, ще сме първите, които ще поискаме неговата
оставка. Те не
видни,
ще искате Борисов да го махне.
Ние сме по-критични към нашите министри, отколкото към министрите на ГЕРБ. Защото така е правилно. Нали, първо виж треската в собственото си око, преди
добре,
да гледаш градата в окото.
И Ненчев го одобрявате, така ли?
И подкрепяме го, да.
Подкрепяте.
За сега, да.
Вие знаете ли, че той ли не даде учението вчера?
На кое учение?
Имаше учение.
Широко Бойко отразеното Борисов. Учение. В...
Не много широко, но на достатъчно. Границата. На границата.
Вероятно има някакви ангажименти. Не мога да отговарям за, за програмата.
Министърът на отбраната не присъства на учението, съвместно учение на Министерството на отбраната и МВР.
Давате ми идея за въпрос на... към господин Ненчев.
Ами да.
Ние задаваме въпроси и към министрите на ГЕРБ и към нашите министри. Ето сега ще го питам господин Ненчев, какво му е попречил в програмата.
Борисов каза, че отдавна бил му поискал отпуска и го бил пуснал.
Аз да ви кажа, предполагам, че да, че е нещо, което е основател.
Дано да се е женил.
Нека да навлизаме толкова дълбоко в личната
сфера. Не, шегува се на страна, ма етапа на страна. Значи, каквото и да е било, това учение се прави изведнъж. Вие щяхте ли да отсъствате?
Вижте, не съм запознат с обстоятелствата, така че не мога да, да. Не мога да коментирам. Попитайте. Но министрите са министри 24 часа.
Кога ще разберете?
Ще питаме.
Ще чакаме парламентарния контрол или ще го разберете това в частен порядък?
Докато министър Ненчев стои твърдо за това управление, а това все пак знак за това и подписването на меморандума, той и докато прави реформи, той ще има нашата подкрепа.
Добре, а министър Захариев на кого е министър, когато застана на позицията на Христо Иванов?
Министър Захариев е министър на ГЕРБ, предложен от ГЕРБ. В крайна сметка по коалиционно споразумение Министерство на правосъдието беше в ресора на ГЕРБ, така че те си предложиха и избрахме.
И още един министър, сега набързо ще набавим останалите, дето Борисов ги брои. Който е бил ваш?
Не, министър Захариев е министър на ГЕРБ.
Не, Христо Иванов беше на реформаторския блок.
Нищо подобно.
Не, пак.
Не. Христо Иванов също беше излъчен от ГЕРБ. Реформаторския блок до този момент имаше 5 членове на кабинета, след отпадането на Тодор Танев вече има 4 членове.
Какво се случва в съдебната система според вас?
Ами, правят се опити за реформа. С промяната на Конституцията беше направена първа стъпка, макар и малка. Тази година е по-важната година. Разделят на Висши съдебен съвет, явното гласуване на Висши съдебен съвет, всички останали въпроси, свързани с инспектората, с преки избор на членовете на Висши съдебен съвет, предстоят сега, този месец, вече са изработени. А другия месец пък предстоят другите по-големите въпроси, които са свързани и с детското правосъдие, и с електронното правосъдие, и всички останали, така да се каже, основополагащи въпроси за реформа на съдебната система и процесуалните закони.
До къде ще стигнат политическите амбиции на някои представители на съдебната власт? Визирам конкретно и Лозан Панов. И допустими ли са?
Те ще имат политически амбиции, ако се кандидатира за политически постове. Тоест, ще
обвиниха
разберем...
Обвиниха Борисов, че се меси в съдебната власт, като отиде във Висшия съдебен съвет, а когато Лозан Панов изрече не може повече така, в една паменна реч в политическа, в тържествена зала на съдебната палата на годишнината на Върховния касационен съд, нищо.
Вижте, работата на съдиите, защото и господин Панов е действащ съдия, това е да говорят с решенията си. Защо той заема обществени позиции? България всеки е свободен да заема каквото прецени позиция.
Но не в
въпросът е, че ние
не
трябва...
в сърцето на съдебната система.
Ние трябва него и останалите магистрати да ги оценяваме не по това какво казват публично или пред медиите, а по това какво правят в съдебната зала и за съдебната система. Всъщност, истинската съдебна реформа...
Това не е ли раздвояване шизофренно, извинете ме?
Ние можем
това
да приемем...
не е двама души. Единият е перфектен съдия, другия е един протестър.
Ние можем
протестър.
Да приемем перфектни закони, но ако съдебната система не се изчисти отвътре, ако магистратите не кажат стига с тази корупция и нека да си вършим съдебната
кой,
работа...
Кой, който е взимал пари, ще каже спрете да ми ги давате. Няма да кажа.
Тогава трябва да се изчистят. Ето, нови антикорупционни орган ще може да ги проверя. Да, трябва да се чистят.
Не ми отговорихте. Има нещо развояващо се в образа на председателя на Върховния съд, касационен съд, най-високия съд, който хем може да е безупречен. Съдия Панов, аз го познавам добре, един много висок професионалист, но също време високо професионално се изказва и политически.
Вижте, ако трябва да коментирам, съдия Панов каза верни неща. От една страна. В речта си. От друга страна обаче, Висши съдебен съвет се превърна в Народното събрание на Република България. Те всички заеха политически позиции. Не само съдия Панов, а всички останали. То по едно време камерите се преместиха във Висшия съдебен съвет, за да ги следят кой каква следваща политическа позиция ще вземе. И пак повтарям, тук работа на магистратите е да говорят като магистрати. Работа на политиците е да говорят като политици.
А война с прокуратурата и главно срещу главния прокурор Сотир Цацаров, докъде ще стигне от точно тези протестърски среди? И колко е конструктивно и продуктивно това за съдебната система А и за съдебната реформа Б?
Аз мисля, че ако персонализираме съдебната реформа, това ще доведе до задължителен крах на тази реформа. Защото смяната на един човек с друг е показала, че не води до реален резултат. Тоест не е проблема личността, въпрос е как да решиме институцията, т.е. и прокуратурата, и съдебната и съда, и висшия съдебен съвет, как така да ги променим, за да се изчисти корупция, да работи по-демократично.
Допустимо ли да бъде поставен въпроса изобщо за смяната на главния прокурор, след като той си има определен конституционен ред за избор?
По настоящото законодателство смяната може да бъде постигната по предвиден в Закона за съдебната власт и в Конституцията ред, който изисква определени основания, за да бъде сменен главния прокурор. Те са обективни. Той е да не може да си изпълнява задълженията, да извършил престъпление или да е уронил системно да не изпълнява задълженията си. Ако имат такова нещо, нека Висшия съдебен съвет да предприеме процедура. Ако няма, тогава всеки, който говори за смяна на главния прокурор, просто е популист.
Добре, гледате ми с честни зрения очи, но дали ще успеем в тази съдебна реформа? При сегашната обстановка ние подхванахме само малко нещица.
Аз имам личната амбиция да успеем. И то не само да успеем да направим някаква реформа, да успеем да направим дълбока съдебна реформа. За съжаление си дам сметка, че само моята лична амбиция е крайно недостатъчна. Изисква се поне на още 120 човека личната амбиция, плюс съдебната система. Имам предвид от Народното събрание. Плюс съдебната система, плюс правителство. Тоест трябва политическа воля за реална реформа. Ние искаме справедлив, ефективен съд, съд, който е изчистен от корупция, не в неговата абсолютизъм, защото е ясно, че и в България, и в Америка, и в Германия винаги ще има някакво ниво на корупция, но при нас просто е прекалено голямо, прекалено ширеща се корупция.
Ще се лишите ли един друг въпрос от Мартин Димитров, Народното събрание, да го...
Как да се лишим от Мартин?
Четете, къде да знам верно ли, че щял да се кандидатира за член на... да го предложи някой реформаторския блок, вие или кой, за член на Комисия за защита на конкуренцията.
То срока свърши. Така, и Мартин Димитров не е кандидат за член, така че това са...
Вие сте предложили?
Движение България на гражданите не сме предложили никого.
Никого.
Да, има предложение от Съюза на демократичните сили.
Те за техен експерт.
Подали негови документи, така че...
Добре. И както са далече, така са и близко президентските избори. Маглена Кунева, вашия лидер на движение България на гражданите, веднъж се яви.
Имаше много добър резултат.
400
000 гласа. Да.
Ще опитате ли пак?
Не мога да кажа все още, тъй като не сме стигнали до крайно решение кого ще издигнем. В момента се прави пътна карта на реформаторски блок, която трябва да каже А, как се консолидира реформаторски блок и Б, на какви критерии трябва да отговаря кандидата за президент, така че да бъде издигнат единно от реформаторски блок. Ние искаме да имаме единна кандидатура.
Господин Делчев, може ли да имате вие Жения България на гражданите, единен кандидат с демократите на сила
както,
България.
Както имаме единни позиции по много обществени въпроси, като например...
Само на по избора на Меглена Кунева за министър на образованието. Как беше с единната позиция?
Там не, но за изборния кодекс и за електронното гласуване сме съвносители, имахме единна позиция. Така защо да нямаме единна позиция за президент? Ако нямаме, вече ще мислим вариант Б. Ние трябва да се опитаме да се обединяваме. Нали? С това започнахме вашето интервю. Трябва да положим всички усилия да обединим реформаторски блок, после да обединим управлението и да постигнем нещо.
Така,
ако не стане...
За финал, опитите ви за обединение граничат с евентуално края на тази седмица на Конгреса на Демократите за силна България, да се разберете с тях са ли не са ли в реформаторски блок, какви са, така ли?
Аз призовавам всички така колеги ли? От ДСБ да останат в реформаторския блок, а вече дали това ще се случи.
Съвете, какво ги призовавате? До кога ще ги чакате?
Еми, края на тази седмица. Края на тази седмица, да
и другата събота и неделя, да мек сега сме 6 на 13.
Така.
Хубава дата. Ненчев, без НСЕ, до кога ще ги чакате?
Предполагам, че в рамките на тази седмица ще се изчисти въпрос.
Пак 13-ти дедлайн.
Не слагам крайен срок. Не ме поставите в тази позиция.
Трябва да има някаква времена. Вие тук говорите пътна карта, някакво си всякакви европейски
измири. Вижте, това не е въпрос, който може вечно да се протаква или да се забрави. В крайна сметка този меморандум ще бъде подписан и ще започне да действа. И в най-скоро време. Нека да се опитаме, нека да направим усилия. Не казвам, че реформаторски блок е нещо лесно. То е трудно. Изисква време. Но факт е, че действа. Факт е, че ние продължаваме да качваме резултати, защото
че е
правим реформи. Това е много далече от истина. Това е наивно твърдение.
Или че не са оцелели всички близнаци.
Това е наивно твърдение, което го чувам от 2 години и половина. Така, всъщност реформатор...
Аз сейчас го измислих.
Не, смъртта на реформаторския блок се предвижда на всеки 2 месеца. И точно тези, дето предвиждат смъртта на реформаторския блок, се цепят. Кажете ми, коя партия в парламента не се е разцепила?
ГЕРБ.
До някаква степен, да, макар че и те имаха
напускащи. Не се разцепила.
И те имаха напускащи депутати.
Не се разцепила.
И ДПС имаха напускащи депутати.
Напускащи има, разцепено едно.
От БСП имаше напускащи депутати. Откъде
ли не? БСП се поразцепи с АБВ, защото излязоха знакови фигури.
От групата на реформаторски блок имало ли е напускащи депутати? Аз не се сещам.
Ми нямате толкова знакови фигури.
Айде сега.
Благодаря много за този разговор. Издържах това. Желая успех. Благодаря наистина. Всичко хубаво и на вас.
Добро.
Приятна вечер.